Tuottajat hyökkäävät kauppaa vastaan, kun kauppa haluaa toimia vastuullisesti. Hetken kuluttua selvitetään, onko Lidlin päätös luopua virikehäkkimunista eettistä toimintaa vai viherpesua. Aamulehtikatsauksen jälkeen talousvaliokunnan puheenjohtaja Kai Turunen vastaa kysymyksiin muun muassa Fennovoiman ongelmista. Sitten on luvassa keskustelua kansanedustajien kanssa maahanmuuttoviraston päätöksentekolinjasta ja turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta. Lähetyksen lopuksi Jyrki Palon ulkomaanlehtikatsaus Madridista. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Minä olen Olli Seuri, tervetuloa mukaan. Aloitetaan Yhdysvaltain presidentinvaaleista. Maanantai oli Yhdysvalloissa Labor Day, jota pidetään marraskuun presidentinvaalien loppusuoran käynnistäjänä. Lisäksi CNN-uutiskanava julkisti eilen Gallupin, jossa Donald Trump johtaa Hillary Clintonia niiden äänestäjien keskuudessa, jotka todennäköisesti ottavat osaa vaaleihin. Puhelimessa on Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja Juhana Aunesluoma. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Hillary Clintonin voitto on puoluekokousten jälkeen, sitä on pidetty entistä todennäköisempänä. Näin esimerkiksi arvostetun 538-blogin arvioissa. Näettekö nyt merkkejä hänen johtoasemansa hiipumisesta?
Hillary Clintonin kannatus kasvoi elokuun aikana saman aikaan kuin Donald Trumpin kannatus laski. Mutta nyt näyttäisi siltä, että Trumpin kannatusluvut lähenevät taas sitä tasoa, millä hän oli heinäkuussa republikaanipuolueen puoluekokouksen aikoihin. Eli tämä tietty Clintonin saama etumatka on nyt sulanut ja todellakin Trump on ottamassa häntä nyt kiinni näissä viimeisissä mielipidemittauksissa.
Gallupit ovat olleet väärässä monissa länsimaissa viime vuosina. Miten arvaamaton Yhdysvaltain tilanne on?
No, Yhdysvaltojen vaalien tulokseen vaikuttaa erittäin paljon yleinen äänestysaktiivisuus ja lähinnä se, kuinka hyvin demokraattipuolueen kannattajat todella äänestävät vaaleissa ja äänestävätkö ne Hillary Clintonia. Eli yleinen äänestysaktiivisuus vaikuttaa tähän kyllä hyvin paljon. Ja toisaalta sitten se, miten osavaltioissa äänestetään, varsinkin näissä niin sanotuissa vaalikieliosavaltioissa, joissa vaalit tosiasiassa ratkaistaan.
Gallupeilla on myös uutisia viihdearvoa. Ne saattavat aina vaikuttaa äänestyspäätöksiinkin. Millaista peliä niillä pelataan?
No, kyllä niillä pelataan tässä hyvin kovaa ja merkittävää peliä. Nämä valtakunnan tason mittaukset on sikäli harhaanjohtavia tosiaan, että niistä ei näe, miten ne vaaliasetelmat kehittyvät näissä keskeisissä osavaltioissa. Mutta ne kertoo yleisestä kehityksen suunnasta ja Trumpille on tietenkin erittäin tärkeää nyt saada hyviä uutisia, koska hänen kampanjansa on ollut vaikeuksissa ja nyt tämä viimeinen CNN-mittaus on toki hänelle erinomainen uutinen.
Miltä tilanne näissä vaankieliosavaltioissa näyttää?
No, vaankieliosavaltioissa, kuten Pennsylvaniassa tai Floridassa tai Ohioissa, Hillary Clintonin etumatka on edelleen varsin selvä. Eli näissä osavaltioissa Trump ei ole vielä häntä ottamassa kiinni, eli voidaan pitää kuitenkin edelleen todennäköisempänä sitä, että Clinton tosiaan vaalit voittaa näissä osavaltioissa, mikä tuo hänelle sitten myös voiton näissä koko vaalissa.
Keskustelimme kanssanne elokuussa Trump-ilmiöstä ja siitä, millaisessa murroksessa Yhdysvallat on tällä hetkellä. Yksi kysymys jäi kuitenkin kysymättä. Kysy sen nyt. Millaisena te pidätte Donald Trumpin mahdollisuuksia nousta Yhdysvaltain presidentiksi?
Kyllä hänellä on siihen edelleen ihan realistiset mahdollisuudet. Vaalit tosiaan ratkaistaan käytännössä muutamassa osavaltiossa ja nyt nähdään näiden mittausten jälkeen, että kääntyykö hänen kannatuksensa nousuun myös siellä. Mutta jos näin lähiviikkoina käy, niin kyllä Donald Trumpilla on myös ihan todelliset ja realistisetkin mahdollisuudet tulla valituksi Yhdysvaltain presidentiksi.
Millaisia käänteitä te tutkijana vielä odotatte vaaleissa nähtävän?
Ensimmäinen vaaliväittely on varmasti merkittävä käännekohta ja siihen ja odotukset tietenkin nousevat nyt siihen parin viikon päästä. Mutta myös nämä osavaltiokohtaiset mielipidemittaukset nyt näiden viimeisten valtakunnallisten mielipidemittausten jälkeen on kiinnostavia. Eli näkyykö siellä Trumpin kannatuksen nousu samalla tavoin kuin näissä valtakuntatason mittauksissa?
Kiitoksia näistä arvioista, Juhana Aunesluoma Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Nyt puhutaan kananmunista, kaupasta, tuottamisesta ja eettisyydestä. Lidl-kauppaketju on päättänyt luopua virikehäkkimunien myynnistä, jolloin hyllyillä on jatkossa vain luomu- ja lattiakanaloiden munia. Siipikarjaliitto ja maataloustuottajien keskusliitto MTK eivät ole pitäneet päätöksestä. Lidliä pidetään tekopyhänä PR-tempuilla pelaajana. Studiossa on nyt MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahi. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Kiitoksia.
Lidl haluaa siis korostaa vastuullisuutta ja tuotantoeläinten eli kanojen hyvinvointia munantuotannossa. Miksi se on ongelma?
Kyllä tietysti seuraamme hyvin tarkasti kuluttajien käyttäytymistä ja kuluttajien odotuksia tuotannolta. Olemme tunnistaneet sen, että kysymykset eläinten hyvinvoinnista, ympäristön hoidosta, ympäristön suojelusta, ne ovat kuluttajille entistä tärkeämpiä. Ja Suomessa tuottajat yhdessä valtiovallan kanssa ovat tehneet hyvin paljon näiden asioiden eteen, mutta kyllä tässä tapauksessa nyt tämä Lidlin reaktio todella näyttää tämmöiseltä läpinäkyvältä markkinointitempulta, jonka perimmäisenä tavoitteena ei ole niinkään tämän tuotannon laadun ja eläinten hyvinvoinnin parantaminen, vaan pikemminkin oman markkinan parantaminen.
Suomessa kananmunan tuottajat ovat investoineet virikehäkkeihin vuoden 2012 EU-direktiivin vuoksi. Tässä on hieman sellainenkin maku, että te nyt puolustatte näitä jo tehtyjä viljelijöiden investointeja, kun siirrätte fokuksen pois siitä vastuullisuuskysymyksestä.
Tämä tuotanto, mikä nyt toteutuu virikehäkissä, se ei ole vastuutonta, se on täysin laillista. Tuotantoa, mikä meillä on olemassa, sitä koskee erittäin korkeat hyvinvointivaatimukset ja tiedämme, että muualla Euroopassa ei ole päästy tässä suhteessa läheskään näin pitkälle, mitä Suomessa on jo päästy.
Vihreiden kansanedustaja Emma Kari meni niin pitkälle, että tulkitsee, että te MTK:ssa haluatte pitää kiinni eläinvihamielisestä asenteesta. Miten vastaatte?
Tämä on nyt pötypuhetta sen takia, että viljelijät ovat varmasti parhaita eläintenhoitajia, eläimistä huolehtijoita, joita siellä on. Se on väite, johon en millään voi yhtyä.
Otetaan keskusteluun mukaan Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksen johtaja Pia Jallinoja. Tervetuloa.
Kiitos.
Olette tutkinut muun muassa ruokaa ja eettistä kuluttamista koskevia kysymyksiä. Nyt Lidl-kauppaketju haluaa siis omien sanojensa mukaan edistää valinnoillaan vastuullisempien tuotantotapojen yleistymistä. Eli kauppa haluaa itse ylittää viranomaisten normit siinä, mikä hyllylle kelpaa. Miltä tämä tutkijana kuulostaa?
No tietysti niin kuin, jos tätä nyt yleensä ajattelee, kun tässä on puhuttu vastuullisuudesta, niin vastuullisuuttahan voi tuntea tai vastuullisia tekoja voi tehdä suhteessa hirveän monenlaisiin toimijoihin, tuottajiin, kauppaan, kuluttajiin, eläimiin, ympäristöön ja varmaan on vielä muita tahoja. Ja MTK ymmärrettävästi ajaa tuottajien asiaa ja heidän kuuluukin ajatella ja olla vastuullisia tuottajien suhteen, jotka ovat tosiaan näihin virikehäkkikanaloihin investoineet. Mutta sitten tietenkin on näitä muita tahoja ja toki Lidl varmasti on toimija, jonka ensisijainen tavoite on vapaassa markkinataloudessa ajaa yrityksen etua. Ja toki sitten yritykset voi tehdä tällaisia niin sanottuja viherpesuoperaatioita, mitkä voi vaikuttaa julkisuustempuilta, mutta tietysti sitten niin kuin, jos ajattelee niin kuin kanojen kannalta, niin kanat ehkä ei välitä siitä, että oliko julkisuustemppu tai viherpesua. Että siinä on tietenkin monenlaisia näkökohtia, mutta toki yritykset niin kuin haistelevat näitä samalla lailla kuin tuottajat, niin sitä, että mikä on kuluttajiin, mikä heihin vetoaa tulevaisuudessa tällä hetkellä ja yrittää sitten tarttua niihin täkyihin ja tarjota sellaisia tuotteita, mitkä vetoo kuluttajiin. Ja vihreät asiat, ekologisuus, eettisyys on tällä hetkellä niin kuin kiihtyvästi pinnalla.
Ennen kuin mennään näihin trendeihin, niin näettekö, että tässä on jonkinlainen kamppailu myös? Lidl käyttää itse tätä vastuullisuussanaa, mutta voi sanoa myös, että kamppailu eettisyydestä.
Joo, no eettisyys ja vastuullisuus on jollain lailla nyt ehkä, en mä tiedä, onko se synonyymejä, mutta samaan suuntaan veneviä, totta kai eettisyydestä, mutta myös tietenkin kamppailu markkinaosuuksista, että ei sitä niin kuin voi kiistää, että Lidl pelkästään ajattelisi eettisyyttä siinä sitten. Mutta toki kaikki yritykset, semmoiset, jotka tuottaa luomupapuja tai näitä nyhtökauraa tai jotain muita tämmöisiä, niin kuin mitä pidetään eettisinä tuotteita, niin toki hekin haluavat tuottaa myös voittoa, että eihän mikään yritys ole pelkästään eettinen tai pelkästään vastuullinen eläimiä kohtaan, vaan siellä on sen yrityksen täytyy pärjätä markkinoilla.
Antti Sahi, miksi Lidl juuri nyt nousi tikunnokkaan? Käyttääkö se vastuullisuutta jotenkin valikoivasti?
No tietysti tässä on kysymys ulkomaista kauppaketjusta, joka jonka valikoimissa on suhteellisesti suurempi osuus ulkomaalaisia tuotteita kuin kahden muun merkittävän kauppaketjun tuotevalikoimassa on. Ja kun tiedämme sen, että muissa ruokasegmenteissä on kananmunissa, esimerkiksi nämä eläinten hyvinvointiin liittyvät säädökset vaikkapa Saksassa sian osalta ovat täysin erilaiset, mitä Suomessa on olemassa, niin kysymys siitä, että Suomessa virike kanaloiden munat eivät kelpaa, mutta Saksassa kuluttajille kelpaavat kyllä sitten sianlihasta tuotteet, joista sieltä on saparat leikattu. Eli tässä suhteessa emme pidä niin kuin Lidlin linjaa loogisena, emmekä semmoista kokonaisvastuullisuutta osoittavaa.
Eli tästä tulee tämä kahdella raiteella toimiminen. Että mitä olette mieltä sellaista ajatuksesta, että jos nyt yksi kauppaketju, se voisi olla jokin muukin kuin Lidl, haluaa nostaa eettisyyttä tai vastuullisuutta yhdessä kysymyksissä, niin eikö siitä pitäisi kiittää siitä riippumatta, mitä muut valinnat oli? Eli yksi hyvä askel palkittaisiin.
Tässä on varmaan yksi näkökulma, että tätä työtä tämän vastuullisuuden eteen nimenomaan tehty. Eettisyys on jokaisen mielikuva, mitä se itse asiassa on, sitä hirveän vaikea määritellä. Voisi siinä suhteessa tietysti enemmän vastuullisuudesta, jolle tiettyjä kriteereitä on helpompi löytää. Sen eteen on tehty paljon töitä ja myöskin yhdessä kaupan kanssa ja sitä keskustelua käydään koko ajan. Ja tässä mielessä toivomme, että tätä yhteistyötä voitaisiin jatkaa myöskin niin, että tällaisia yhtäkkisiä yksipuolisia ilmoituksia vaan ei tehdä, koska kyllä se osoittaa täysin sen, että kauppa käyttää myöskin vahvaa markkina-asemansa ja toteaa sen, että tuottajien kanssa ei kannata näistä, tai ei tarvitse näistä edes keskustella. He voivat toimia niin kuin haluavat.
Niin, mä olisin oikeastaan tähän vielä lisännyt sen, että se on totta tietenkin, että Lidlillä on niin kuin ristiriitainen viestintä tai niin kuin tuotevalikoima, että jos siellä on tällainen vastuullisesti kanojen suhteen tuotettuja kananmunia, mutta sitten sianlihaa, joka on tuotettu Saksassa sillä lailla, että se sian saparo on katkaistu, että voi ajatella, että siinä on niin kuin hyvää ja pahaa tai parempaa ja huonompaa niin kuin samassa liikkeessä, mutta tietenkin kaikilla yrityksillä tai suurimmalla osalla yrityksillä on tämmöistä ristiriitaista tuotetta, että sitten muilla kauppaketjuilla on sitten niitä muita epäeettisemmin tuotettuja eettisesti, että tämmöistä tietenkin niin kuin vapaassa markkinataloudessa on ja tietenkin myös kuluttajat toimii samalla lailla, että voi kysyä myöskin sen, että onko se kuluttaja sitten oman elämänsä viherpesiä, joka ostaa luomumunan tai eettisesti tuotetun luomulihan tai jonkun muun, mutta sitten kuitenkin tekee myös epäekologisempia ratkaisuja elämässä. Tällaista kamppailua me jo koko ajan joudutaan käymään ja sitten siinä ei ehkä kannattaisi pikemminkin olla vähän niin kuin rakentavalla kommunikaatiolla. Kiitetään siitä, niin kuin että keskusteluun tuodaan vastuullisuutta ja yritetään löytää mahdollisimman vastuullisia kestäviä valintoja, eikä niin, että sitten kauheasti syyllistetään siitä, että ei olla täydellisiä.
Jos ajatellaan, että suomalaiset ovat kuitenkin kiinnostuneempia ruoan alkuperäistä tuotantotavoista, ehkä tuotantoeläinten oloistakin, niin onko se vastuullisuus tai eettisyys vaikea määritellä?
On varmasti. Siis varmasti voidaan sanoa yksittäisiä asioita, mutta sitten jos ajatellaan, että annetaan suosituksia, että mikä olisi nyt niin kuin vaikka ilmastojalanjäljen tai vastuullisuuden kannalta niin kuin parasta, niin sitten kun niitä tekijöitä on niin hirveästi, niin kuin, että on eläinten hyvinvointia ja on ilmastoa ja jotain niin kuin maatalouden niin kuin päästöjä järviin ja jokiin ja monenlaisia asioita. Sitten tietenkin pitää olla myös jotain niin kuin terveellisyyttä ja muita niin kuin arvoja, mitä ruoalla on ja tietenkin myös mielihyvän tuottaminen ja ruokakulttuuri. Niin sitten taas sen kombinaation laskeminen ja täydellisen sieltä löytäminen on kamalan hankalaa. Mutta sen takia tämmöisiä tietysti keskusteluja tarvitaan.
Niin, vastuullisuuden osalta on tiettyjä kriteereitä määritelty, että siinä mielessä se on selkeämpi, mutta eettisyys on kyllä enempi juuri se mielikuva. Ja ruoan osalta varsinkin tänä päivänä ollaan tilanteessa, jossa todella pieni vähemmistö suomalaisista enää tietää, kuinka sitä ruokaa oikeasti tuotanto, mitä siellä tiloilla tapahtuu, mitä siinä ketjussa tapahtuu. Ja tällaisessa ympäristössä tietysti sitten se, kuka pystyy ikään kuin myyvimmän mielikuvan luomaan siitä, että mitä siellä tapahtuu, niin sillä vaikutetaan kuluttajien käyttäytymiseen, mitä siellä on, riippumatta siitä, perustuuko se faktoihin vai ei.
No otetaan nämä kananmunat. Niitä ostaessa kuluttaja maksaa käytännössä siitä, miten paljon tilaa kanoilla on. Virikehäkeissä kanoilla on vähiten tilaa, yleensä sanotaan, että noin A4 paperiarkin verran tilaa. Vapaan kananmunat tarkoittavat lattiakanaloiden munia ja luomumunat tarkoittavat avokanaloiden munia. Ja munatuotanto on tosiaan tehotuotantoa, jossa munia kanat teurastetaan noin 1,5 vuoden ikäisenä, samoin kukonpojat jopa 1 000 000 Suomessa vuosittain tapetaan pian kuoriutumisen jälkeen. Niin kuinka yksinkertainen tai monimutkainen tuo vastuullisuus- ja eettisyyskysymys juuri munatuotannossa on?
No se lähtee tietysti ihan siitä, voisi sanoa, että ne lakisääteiset perusteet ovat siellä pohjalla ja sen päälle tulee tietysti ennen kaikkea niistä eläinten terveydestä huolehtiminen, sitten eläinten lannasta huolehtiminen, mitä sille tapahtuu sen jälkeen, kun se on sieltä poistettu ja kuinka tietysti sitten eläimiä käsitellään koko sen tuontoketjun myöskin eläinkuljetusten aikana ja näin edelleen. Ja sinällään kananmunan tuotoketju on hyvin yksinkertainen, koska tuote on käytännössä valmis, kun se kananmuni ja sen jälkeen se siirtyy pakkaamon kautta markkinoille. Että siinä ketju on tällä tavalla paljon lyhyempi kuin monessa muussa tuotteessa.
Millainen esimerkki, Pia Jallinoja, olette tutkinut erityisesti rasvasotia, mutta millainen esimerkki kananmuna on?
No silleen tässä tulee semmoinen mieleen kanssa, että tämä vastuullisuus kananmunien tai minkä tahansa kohtaan on tämmöinen muuttuva ilmiö myös tai muuttuva määrite, että toki se voidaan määritellä, sopia, että mitkä on nyt ne vastuullisuuden säännöt. Samalla lailla kuin voidaan sopia joku terveellisyyteen liittyviä raja-arvoja ja muita, tai vaikkapa autojen päästöihin liittyviä rajoituksia, että mikä se pitää olla. Mutta ne koko ajan, niitä neuvotellaan koko ajan uusiksi myös, että ja sitten kun saadaan uusia lainsäädäntöjä, niin toki tuottajat joutuu investoimaan uusiin kanaloihin ja uusiin erilaisiin laitteisiin. Sitten se status quo ehkä säilyy jonkun aikaa, kunnes taas tulee uudestaan keskustelu, että tämä ei olekaan oikeasti vastuullista, että me tarvitaankin vielä enemmän sitä tai tätä tai vähemmän päästöjä tai muuta. Että se on tämmöinen jatkuva prosessi ja neuvottelu, ja tuntuu siltä myöskin, että näihin neuvotteluihin tulee yhä enemmän elementtejä mukaan. Että se on varmasti ollut helpompaa 70-luvulla, mutta tietenkin tilannekin oli vähän huonompi sitten, että varmasti niin kuin maanviljelys, että hyvään suuntaan toki ollaan monessa mielessä menty eläinten suojelussa.
Antti Sahien.
Niin oikeastaan vaan tähän, että täytyy muistaa, että maataloudessa kuluttajatrendit saattavat muuttua hyvin nopeasti, mutta maataloudessa investointi tehdään nimenomaan tuotantorakennusten osalta. Ei kukaan voi laskea, että se on 2 vuoden niin kuin takaisinmaksujalla tehtävä. Kyllä se on huomattavasti pitempi investointi ja tämän takia reagointi ei voi olla samankaltaista kuin tämmöisten äkkinäisten kuluttajatrendimuutokset voivat olla.
Voiko tässä Lidlin päätöksessä olla jonkinnäköinen haistelu siitä trendistä, että ehkä jossain vaiheessa näistä virikehäkkikanaloistakin luovutaan?
Varmasti on trendien haistelusta ja sitähän ei voi koskaan tietää, että mitä joku ihminen tai joku johtoryhmä on ajatellut, mitä kaikkea siellä on. Onko oikeastikin, kyllähän yrityksessäkin oikeasti voi olla herännyt joku ajatus, että kyllä nyt nimenomaan kanojen asia on meille tärkeä, että mistä, sitähän ei voi niin kuin sinänsä tietää, mutta totta kai on trendien haistelusta myöskin kysymys.
Olen samaa mieltä tästä ja varmasti siinä mielessä kaupan kannalta aika riskitön vaihtoehto, kohtuullisen pieni tuotesegmentti ja tällä tavalla niin kuin tässä voidaan todella haistella ilmaa, että mitä kuluttajat sitä ajattelevat.
Lopuksi vielä Antti Sahi, te korostatte, että kaupan ei tarvitse päättää siitä, mitä kuluttaja syö. Toki kauppa aina tarjonnallaan vaikuttaa siihenkin, mutta juuri tässä kysymyksessä kuluttajalla pitäisi edelleen olla siis oikeus ostaa virikehäkkimunia. Miksi?
Kuluttajilla pitäisi olla oikeus ostaa niitä tarjolla olevia erilaatuisia munia, mitä Suomessa on, koska kaikki ne tuotteet ovat terveellisiä, turvallisia suomalaisen lainsäädännön, johon liittyy myös eläinten hyvinvointi, siihen liittyen tuotannon mukaan tuotettuja tuotteita. Ne eivät ole millään tavalla sitä kautta vastuuttomia tuotteita.
MTK on toiminnanjohtaja Antti Sahi ja kuluttajatutkija dosentti Pia Jallinoja. Kiitoksia keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen puhelimen päässä on talousvaliokunnan puheenjohtaja Kai Turunen, aiheena hyvät telakkauutiset ja huolestuttavat Fennovoiman turvallisuusuutiset. Sitten studioon saapuvat kansanedustajat Pekka Haavisto ja Ville Tavio. Debatin aiheena on Suomen turvapaikkapolitiikka ja päätöksenteko. Lähetyksen lopuksi Ulkomaanlehdet Espanjasta. Toimittajana on Jyrki Palo ja nyt studiossa on toimittaja Johanna Östman ja Aamunlehdet.
Kyllä, aloitetaan sillä, että tämä edellinen kananmunakeskustelu on herättänyt paljon keskustelua lähetysikkunassa. Siellä on kommentoitu kaiken näköistä, mutta lehdissä aloitetaan eilisillä hyvillä uutisilla. Turun Sanomat iloitsee telakkayhtiö Meyer Werfin ilmoituksesta, että 2 uutta risteilijätilausta tuovat Turun telakalle töitä seuraavaksi 6 vuodeksi. Telakan tilauskirjan ulottuminen vuoteen 2022 on erinomainen asia niin yhtiölle itsellään kuin Turulle, Turun seudulle ja koko vientiteollisuudelle. Kirjoittaa lehti ja toivoo, että hyvät uutiset heijastuvat myös työllisyyslukuihin. Ja Kauppalehti kysyy, miten saksalainen perheyritys on saanut telakan kilpailukyvyssä niinkin nopean käänteen aikaiseksi, kun siihen ei edellinen korealainen omistaja pystynyt. Toimitusjohtaja Jan Meyer korostaa muun muassa hyviä suhteita asiakkaina oleviin varustamoihin ja sitä, että telakan on pystyttävä tarjoamaan varustamoille uusia innovaatioita. Esimerkiksi Turussa rakennettavat jättiristeilijät tulevat kulkemaan LNG-kaasulla. Kauppalehti laskee positiivisen käänteen syyksi myös risteilijöiden kysynnän kasvun, sillä risteilijätelakoiden tilauskanta on nousemassa historiallisen korkealle tasolle. Ja eduskunta aloitti eilen syysistuntokautensa ja Helsingin Sanomat ennakoi politiikkaan kiivasta syksyä, jota kiristää erityisesti hallituksen työllisyyspaketti. Siitä on tarkoitus saada sovittua kolmikannassa eli yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa tämän kuun loppuun mennessä. Voi ennustaa, että paketista tulee kiivas väittely, josta oppositiopuolue SDP ottaa aivan varmasti kaiken julkisuushyödyn irti, kirjoittaa lehti. Myös hallituksen sisällä työllisyyspaketti saattaa aiheuttaa ristikkäisiä paineita, sillä perussuomalaisten kannatuksesta ovat kaikonneet erityisesti työläismiehet ja uudet kiristykset työttömyysturvaan saattavat aiheuttaa lisää äänestäjäkatoa, näin ennakoi Helsingin Sanomat. Ja Etelä-Suomen Sanomien mukaan työllisyyspakettia pohtivalta kolmikantatyöryhmältä ei kannata odottaa liikoja. Äärimmäisen kireä aikataulu tekee toimeksiannon erittäin haastavaksi ja vaikeusastetta lisäävät työmarkkinajärjestöjen tiukat reunaehdot. Selväksi on tullut, että ainakaan ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ei ole työryhmältä odotettavissa isoa remonttia. Ei ehkä ainakaan niin suurta kuin olisi tarpeen, kirjoittaa Etelä-Suomen Sanomat. Ja palataan vielä hetkeksi Helsingin Sanomiin, jonka mukaan spekulaatiot elinkeinoministeri Olli Rehnin seuraajasta alkoivat heti, kun selvisi, että Rehn on yksi Suomen Pankin johtokuntaan pyrkivistä. Elinkeinoministerin paikalle olisi lehden mukaan tarjolla useita keskustalaisia, ainakin kansanedustajat Mauri Pekkarinen, Mika Lintilä ja Antti Kaikkonen sekä valtiosihteeri Paula Lehtomäki, joka seuraisi Olli Rehniä kansanedustajana. Ja Ilkan mukaan Rehnin ylivoimainen kokemus tekee hänestä ykkösehdokkaan pankin johtokuntaan. Hänen valintansa tuskin kompastuu siihenkään, että Suomen Pankissa on jo yksi mikkeliläissyntyinen eli pääjohtaja Erkki Liikanen. Poliittisesta taloustieteestä Oxfordin yliopistossa väitellyt tohtori, EU:n laajentumiskomissaarina sekä talous- ja raha-asioiden komissaarina 10 vuotta pätevöitynyt mies toisi Ilkan mukaan Suomen Pankkiin uutta osaamista. Ja Rehnin mahdollinen valinta tekee hallituksen tilaa uudelle ministerille ja nyt olisi pääministerillä sopiva tilaisuus kiertää ministerisalkkoja laajemminkin, näin kirjoittaa Ilkka. Tällaisia poimintoja.
Kiitoksia, Johanna. Sitten jatketaan eilisen telakka- ja ydinvoimayhtiö uutisilla. Puhelimessa on eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja perussuomalaisten Kai Turunen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Turun telakka eli Meyer Turku kertoi eilen kahden uuden luksusristeilijän tilauksesta. Millä mielin tieto otettiin eilen eduskunnassa vastaan?
No kyllä se positiivinen uutinen luonnollisestikin oli ja itse näin talousvaliokunnan puheenjohtajana iloisin erityisesti tästä näin, että tilauskirjat on nyt sitten Turun telakalla niin vuoteen 2022. Tämä on hieno juttu.
Telakkateollisuuden näkymät ovat siis positiiviset toisin kuin vuosien 2012 ja 2014 välillä, jolloin telakkateollisuudesta puhuttiin jo auringonlaskun alana. Valtio tuli kuitenkin apuun. Tällä hetkellä miltä näyttää, mitä tapaus telakkateollisuus poliitikoille on opettanut?
No kyllä se, mä toivoisin ainakin, että se olisi opettanut sen, että asioita pitää katsoa pitemmällä niin kuin aikavälillä kuin aina akuutisti lyhyellä aikavälillä. Eli kyllä toi Turun telakan pelastaminen oli erittäin hieno juttu, että nähtiin pikkusen kauemmaksi ja nähtiin sen telakan mahdollisuudet jatkossa. Ja nythän me tätä tätä onnellista tarinaa nyt sitten kirjoitetaan. Tähän liittyy tietysti poliitikoilta ne päätökset, mitkä silloin viime vaalikaudella pelastamiseksi tehtiin, mutta sitten myöskin tämän viennin rahoituksen osalta Finnveran valtuuksien kasvattaminen, nimenomaan niin viennin rahoituksessa ja laivojen osalta, että summat on isoja ja tällä on ollut iso merkitys siitä, että näitä kauppoja myöskin on Suomeen saatu. Tämä on hyvin kilpailtu ala kansainvälisesti kuitenkin laivanrakennus.
Riskejä on valtionkin kannattanut ottaa?
No viennin rahoituksessa, kyllä katsotaan, niissä on loppujen lopuksi aika pieni riski. Summat on tietysti isoja, että paljon on kiinni. Puhutaan jostain 17 miljardista, joka on kiinni näissä viennin rahoituksissa, mutta tämä ei ole semmoinen kasvava juttu, vaan sitten sieltä peräpäästä rupeaa luonnollisestikin purkautumaan niitä vastuita. Että mä en pitäisi niin kuin tätä kovinkaan riskialttiina tätä viennin rahoitusta.
Ylen A-studio on kertonut, että Fennovoiman emoyhtiö, voimaosakeyhtiö SF, antoi noin vuosi sitten potkut johtajalleen, koska tämä oli mennyt oma-aloitteisesti puhumaan turvallisuushuolistaan Säteilyturvakeskukselle. Millaisen kuvan tämä antaa yhtiön toiminnasta?
Kyllä se kertoo nyt tuosta toimintakulttuurista, tavasta toimia. Mä oon pikkusen suoraan sanottuna pettynyt. Mä oon niin kuin tätä Fennovoima-hanketta tukenut alusta lähtien ja nyt näyttää kyllä siltä, että ei niin kuin voimaosakeyhtiöitä, Fennovoimakaan, niin ei ainakaan helpota yhtään sitä juttua. Että kyllä tämä niin kuin yksi Suomen kuuluisimmista energiayhtiöistä on Mikrit Solarna. Ja tämän episodin jälkeen olisi luullut, että läksyt on opittu. Eli kerrotaan asioita niin kuin ne on, ja tapa toimia pitäisi olla avoin, rehti ja reilu niin kuin ulospäin. Ja kaiken ytimessä, kun rakennetaan ydinvoimaa, niin kyllä se turvallisuus on se niin kuin tärkein asia. Se ei ole niin kuin pelkästään paikallinen investointi tuo, vaan kyllä se, niin kuin, se on koko Suomen seuraava juttu.
Fennovoima on ainakin puoli vuotta aikataulusta myöhässä, eikä Säteilyturvakeskus ole saanut venäläisen laitokseen liittyviä suunnitteluasiakirjoja. Kuinka luottavaisin mielin te seuraatte nyt projektin etenemistä?
No kyllä tämän tyyppiset asiat, että mitkä tässä nyt on ympärillä niin kuin tapahtunut, niin ei se nyt luottamusta herätä. Että hiukan ristiriitaisia viestejä tulee siitä, että toimitetaan niin kuin vaadittavia asiakirjoja paketteina ja selitetään, että jos sieltä yksi paperi puuttuu, niin koko nippua ei toimiteta. Ehkä tämä isoin juttu tässä on, että mihin pitäisi tarttua on tämä toimintakulttuuri, eli tapa toimia. Ja siinä pitäisi kyllä niin kuin sitten Fennovoimassa niin kuin katsoa peiliin siinä asiassa ja pistää nämä asiat sitten kuntoon. Kyllähän tässä tietysti on näin, että Stubesilla ei ole niitä resursseja käsitellä, että jos ne tulee ensin paljon myöhässä ja sitten ruuhkautuu, niin kyllä siinä on vaarassa tietysti se, että koko hanke viivästyy. Eikä me sitä hirveänä ihminen pitäisi, jos ei niin kuin todellakin panosteta tähän tapaan toimia.
Kai Turunen, talousvaliokunnan puheenjohtaja, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Helsingin Sanomien artikkeli Maahanmuuttoviraston eli Migrin päätöksen teosta ryöpsäytti ilmoille keskustelun turvapaikanhakijoiden kohtelusta, virkamiesten vastuullisuudesta, poliittisesta ohjauksesta ja myös oikeusvaltioperiaatteesta. Samaa keskustelua jatkavat nyt studiossa kansanedustajat, perussuomalaisten Ville Tavio ja vihreiden Pekka Haavisto. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
Ville Tavio, te olette taustalla tällainen lakimies. Julkisuudessa olleiden tietojen pohjalta, kuinka perustellulla pohjalla turvapaikkapäätösten tekeminen ja päätöksentekolinja Suomessa tällä hetkellä ovat?
Niin, pidän sitä ihan perustellulla pohjalla olevana siitä huolimatta, että jos nostetaan joitain yksittäistapauksia tai osia niistä yksittäistapauksista, niin tietysti ne ovat omiaan herättämään tunteita sitten puoleen tai toiseen, mutta kyllä uskon, että tämä Maahanmuuttovirasto toimii ihan johdonmukaisesti päätöksenteossaan.
Pekka Haavisto, oletteko te huolissanne turvapaikanhakijoiden oikeusturvan toteutumisesta?
No tietysti tämä Helsingin Sanomien artikkeli herätti sen huolen, että mitkä on maahanmuuttoviraston resurssit ja millaisella aikataululla päätöksiä tehdään. Ja jos työntekijät siellä ovat näistä asioista huolissaan, niin kyllä siitä kannattaa olla ehkä muidenkin vähän huolissaan. Ja siinä artikkelissahan kiinnittiin huomiota tähän maahanmuuttoviraston toukokuun lehdistötiedotteeseen, jossa todettiin turvallisuustilanteen Somaliassa, Irakissa, Afganistanissa parantuneen, ja tämähän ei oikein vastaa todellisuutta. Ja tässä mielessä myöskin, kun viranomainen antaa ulos tietoja, niin ne pitäisi olla hyvin faktoihin perustuvia.
Jaana Vuorion mukaan maahanmuuttoviraston kummastusta herättänyt arvio näistä turvallisuustilanteesta ja sen kohentumisesta oli tiedotteessa tapahtunut virhe. Silti sitä on pidetty yhtenä päätöksentekolinjan perusteena, niin Pekka Haavisto, mikä se totuus nyt tässä asiassa näyttää olevan? Onko vääränä pidetty tulkinta näiden maiden kohentuneesta turvallisuustilanteesta johtanut useampiin kielteisiin päätöksiin?
No, olen katsonut tuolta maahanmuuttoviraston julkisesta tietoaineistosta näitä maa-analyysejä, maaraportteja. Nehän on hyvin realistisia ja sillä tavalla ei ehkä vastaa tämän lehdistötiedotteen henkeä ja varmasti joku virhe siinä on tapahtunut ja ehkä voi olla niin, että myöskin työntekijöillä on sitten sekannusta tämän pohjalta, kun ulos sanotaan jotakin muuta kuin mikä ehkä sitten olisi se faktuaalinen tilanne ja tässä mielessä on musta tärkeää, että myöskin kansanedustajat eduskunta nyt seuraa, mitä maahanmuuttovirastossa tehdään, mitä tapahtuu ja tarvittaessa sitten lisää resursseja sinne.
Ville Tavio, millaisena ongelmana te pidätte tätä sekaannusta siitä, että ovatko olot turvalliset vai eivät?
Siis maahanmuuttovirasto siinä päätöksenteossa, niin kyllä he nojaa just näihin maa-arvioihinsa ja heidän oman tämän maa-arviointi niin kuin yksikön tekemiin turvallisuusarvioihin. Eivät he nojaa päätöksenteossaan mihinkään omaan tiedotteeseensa. Kenties tässä on syytä peilata sitä näiden lähtömaiden turvallisuustilannetta just siihen niin kuin meidän sisäiseen päätöksenteon linjaan. Et mielestäni tämä kertoo kokonaisuudessa ehkä kuitenkin enemmän siitä ja on nimenomaan perussuomalaisten linja, joka on hallituksessa menestynyt, että tätä linjaa kiristetään.
Niin, Ville Tavio, tunnistatteko sen syytöksen, että joiden mukaan painetta kiristyneeseen linjaan on tullut hallituksen taholta? Perussuomalaiset ovat kuitenkin ajaneet tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa.
Niin, tämä maahanmuuttoviraston johtaja Vuorio, hän nimenomaisesti tässä lehtiartikkelissa eilen kommentoi, että tähän linjaan olisi vaikuttanut tämä hallituksen maahanmuuttotoimenpideohjelma, joka talvella tehtiin, jossa on nimenomaan tätä, että pidetään huolta siitä, että Suomen linja ei ole niin kuin pohjoismaisittain kaikkein löysin ja ylipäänsä koko Euroopassa linja on tämän kriisin puhjettua niin tiukentunut.
Migrille on asetettu myös tulostavoitteet ja Helsingin Sanomien haastattelemat virkamiehet kokevat tekevänsä päätöksiä valtavalla kiireellä. Puhuttelujen laatu kärsii, eivätkä työntekijät ole varmoja oikeusturvan toteutumisesta. Pekka Haavisto, miten te tulkitsette? Mistä tämä paine teidän nopeita ja joidenkin näiden haastateltujen virkamiehen mukaan myös kielteisiä päätöksiä on syntynyt? Tuleeko se viraston johdolta, poliitikoilta, hallitukselta? Mistä?
Vaikea sanoa, että tätä täytyy tietysti kysyä maahanmuuttoviraston ihmisiltä itseltään, mutta minulle on muodostunut käsitys, että ehkä semmoinen yleinen keskusteluilmapiiri, siinä tapahtuva kehitys, ehkä jotkut ylilyönnitkin siihen vaikuttavat. Ja kun katsoo, mitä siinä nyt sitten ilmeisesti noin 3 tunnin aikana, kun henkilön asioita käsitellään, niin täytyy ratkaista kertomuksen uskottavuus, täytyy ratkaista, mikä on se turvallisuustilanne siellä paikan päällä, jonne ihmistä oltaisiin palauttamassa ja tietysti hänen muut henkilökohtaiset asiansa nyt esimerkiksi Irakiin palaavien osalta on ollut valitettavasti ilmeisesti sitten väkivaltatilanteita, joihin he on palanneet ja vastuuhan on suuri silloin virkamiehellä sekä sen oikean tiedon hankkimisessa ja taustoittamisessa, että on kuitenkin tämmöisen yksittäisen turvapaikanhakijan kannalta hänen hyvin perustavanlaatuista oikeuksista kysymys. Ja silloin täytyy tietysti varata siihen riittävästi aikaa.
Niin riittääkö tuo 3 tuntia?
Tämä koko nykyinen järjestelmä on siis huono. Koko maahanmuuttoviraston, tämä koko turvapaikkakuulustelu, koko turvapaikkajärjestelmä on huono. Voin puhua siitä, että millainen tämä turvapaikkajärjestelmä on ja mitä yksityiskohtia siinä on parannuksia, mitä tiukennuksia. Tämä on mielenkiintoinen aihe, on siviili ammatissani tehnyt työtä hyvin tiiviisti tämän turvapaikkajärjestelmän parissa. Mutta kuitenkin poliittisesti tilanne nyt on pikemminkin se, että itse lakkauttaisin tämän koko turvapaikkajärjestelmän, koska se on absurdia, että tänne tulee 32,000 ulkomaalaista ja sitten me yksittäin heitä kuulustelemme täällä ja tarkistamme. Me emme käytännössä voi mitenkään tietää heidän taustoja, emme heidän nimiä, emme oikein saa selville edes, että mistä he ovat kotoisin. Me teemme heille kielitestejä, me teemme heille ikätestejä ja he valehtelevat ikänsä. Ja tästä heidän myöskään sitten siis niissä tapauksissa, missä sitten myös valehdellaan, niin ei oikein mitään seurauksia, eli saa valehdella, saa tehdä rikoksen, eikä silti poisteta maasta. Tämä koko järjestelmä on aika fiasko.
Tämä oli aika perustavanlaatuista. Tuolla taustalla on kuitenkin EU-lainsäädäntöä ja kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä. Pekka Haavisto, miten te vastaatte?
No kyllä se on niin, että niin kauan kuin Suomi on sitoutunut näihin kansainvälisiin sopimuksiin ja myöskin YK:n periaatteisiin, niin kyllä me tällaistakin järjestelmää meidän pitää sitä ylläpitää ja ehkä vähän niin kuin semmoista perspektiiviä on hyvä ottaa tähän, että pakolaisten pääjoukko otetaan vastaan lähialueilla. Turkissa, Jordaniassa, Libanonissa puhutaan yli miljoonasta tai Turkin kohdalla yli 2 miljoonasta tulijasta ja ensisijaisesti tietysti tuemme rauhanprosesseja näissä maissa, toissijaisesti autamme ihmisiä lähialueilla ja sitten on tällainen vielä seurausvaikutus, että ihmiset lähtevät kauemmas liikkeelle ja tänne Suomeen asti ja joudumme myös tähän vastaamaan. Mutta tietysti pääpaino on konfliktien lakkauttamisessa, mutta en usko, että maailma muuttuisi sillä paremmaksi, jos luopuisimme siitä vastuusta, me ottaa heitä tänne myöskin vastaan.
Niin Ville Tavio, mikä olisi vaihtoehto, jos edes jollain tavalla yritettäisiin kansainvälistä lainsäädäntöäkin seurata?
Niin, siis vaihtoehtona olisi esimerkiksi rajoilla tapahtuvat pikakäännytykset tai sitten tietenkin kokonaan erilainen järjestelmä, jossa faktisesti vaan ei turvapaikanhakijoita sitten Suomeen enää saapuisi syystä tai toisesta. Nythän ne turvapaikanhakijat valitsee Suomen kohdemaakseen ihan vaan sosiaaliturvan tason vuoksi hyvin pitkälti. Työpaikkojahan täällä ei ole ja työttömiksihän turvapaikanhakijat suurimmaksi osakseen tänne.
Onko se näin yksiselitteistä, että vain ja ainoastaan sosiaaliturvan takia tänne Suomeen tullaan?
Tietysti tänne tullaan sitten myös perhesuhteiden takia, koska aina kun tulee tiettyjä väestöryhmiä, niin tietenkin sitten esimerkiksi samoja kansalaisuuksia tulee lisää, että siinä on tietenkin nähtävissä ihan selvä jatkumo. Mutta kuitenkin siis, että mikä tässä olisi vaihtoehtona, niin olisi ihan se mielestäni ihan yhtä vastuullista ikään kuin päättää sitten, että kuinka paljon tänne käytännössä halutaan pakolaisia ottaa ja otettaisiin niitä ihan kiintiöpakolaisjärjestelmässä. Mä en ymmärrä siis sitä ajatusta, että jos tässä on kyse auttamisesta, niin sama hengenvetoon kun myönnetään, että se auttaminen olisi tehokkaampaa esimerkiksi täällä lähialueiden pakolaisleireillä tai konfliktiehkäisyllä ja kaikilla muilla, niin miksi ihmeessä sitten resurssoidaan ikään kuin siihen, että ulkomaalaisia on täällä turvapaikanhakijoina?
Tästä pari kysymystä, eli tämä auttamiskysymys ja toisaalta Pekka Haavisto, pikakäännytykset, olisiko se millainen ratkaisu?
No Suomessahan on kuitenkin sellaisten, voisi sanoa, että se on turhien turvapaikanhakijoiden osalta, esimerkiksi ne, jotka ovat tulleet muualta Euroopasta, Kosovo, Albania tai nyt sitten tämä joukko, joka yritti tuolta Venäjän suunnasta, jotka olivat pitkään asuneet Venäjällä ja sitten lähtivät tulemaan Suomen päin, niin tehty nopeita päätöksiä. Tämä on minusta ihan oikein, kun tämä on niin kuin ilmeinen asia, mutta tähän Ville Tavion kysymykseen siitä, miksi ei auteta paikan päällä, niin kun itse olen taistellut tuolla eduskunnassa humanitaarisista rahoista ja kehitysyhteistyörahoista ja huomannut, että usein ihmiset, jotka eivät halua pakolaisia tänne, eivät halua myöskään sitä humanitaarista apua tai kehitysyhteistyötä, joka olisi se pitkäjänteinen vaikutus ja se olisi se paras vaikutus, jos pystyisimme niissä sitoumuksissa pysymään, mutta niitä on leikattu.
Ja perussuomalaiset ovat halunneet niitä leikata.
Niitä on leikattu, olemme halunneet niitä leikata. Varmasti olemme korostaneet politiikassamme siis kaikin puolin jatkuvasti sitä oman maan kansan edun ajamista, jota me harrastamme. Mutta olisi niin kuin ehkä vihreidenkin osalta mielenkiintoista kuulla sitten Haavistolta, että oletteko te valmiita tulevaisuudessa tekemään sen sortin ratkaisua nimenomaan, että noita kehitysmaa-apuja esimerkiksi lisättäisiin tai pakolaisleireille kohdistuvia avustuksia, joita kylläkin nyt on myös lisätty. mutta että niitä lisättäisiin ja sitten saman tien myös tätä järjestelmää näistä tänne otettavista pakolaisista niin kuin karsittaisi. Näettekö te vaakakupissa näitä?
Miltä kuulostaa, Pekka Haavisto?
No olemme systemaattisesti puhuneet tästä Suomen sitoumuksesta 0,7% kehitysyhteistyöosuuteen ja sen puolesta aina eduskunnassa äänestäneet. Tietysti toivomme, että siihen muutkin tulevat. Ja olemme myös ehdottaneet suurempia kiintiöpakolaismääriä, joka olisi juuri tämä hallittu. Otettaisiin UNHCRin leiriltä ja näin poispäin. Nyt olemme tietysti kohdanneet tilanteen, joka on koko Euroopassa ollut, että on tullut tätä spontaanipakolaisuutta ja ei sitä voi vaan unohtaa ja siltä sulkea silmässä. Sillekin täytyy tehdä jotain, mutta pitkän aikavälin ratkaisu olisi kiintiöpakolaismäärän nostaminen.
Ville Tavio, kysyn vielä, jäin pohtimaan tätä pikakäännytysasiaa ja järjestelmästä luopumista, niin mihin esimerkiksi silloin Syyriasta tai Irakista tai Somaliasta tulevat käännytettäisiin?
Niin siis tietenkin järjestelmähän olisi paras, jos heitä käännytettäisiin, jos heitä ei päästettäisi käytännössä rajoilta tänne mihinkään niin kuin leireille tai mihinkään näihin SPR-majoitusyksiköihin. Et tässä ehkä sanoisin, että tässä niin kuin mikä leimaa tätä koko tämän hetken maahanmuuttokeskustelua, niin oma näkökulmani on täysin se, että suomalaisten ei pitäisi tuntea mitään syyllisyyttä siitä, että tämän maan rajoja valvotaan, siitä, että tänne ei päästetä ikään kuin kaikkia kolmansien maiden kansalaisia. Täytyy muistaa, että pelkästään Bagdadissa on kuitenkin enemmän väestöä kuin koko Suomessa yhteensä. Eli mikä tässä on tämä tämmöinen avunantomekanismi, niin se ei ole nyt oikein kaikkein paras, että tehdään näitä ilmasiltoja tänne Suomeenkaan.
Pekka Haavisto.
Valitettavasti tämä pakolaiskriisi, jonka Eurooppa on kohdannut, tietysti voi sanoa, että siinä on ollut ehkä Euroopankin osuutta jossakin Libyan tilanteen hallinnassa tai Irakin tilanteen hallinnassa, että miten ollaan näitä kriisejä voitu tai pystytty ennakoimaan ja hoitamaan. Mutta tietyssä mielessä olemme joutuneet tilanteeseen, jossa tämä Euroopan etulinja, Italia, Kreikka on pettänyt. Nämä maat eivät pysty hoitamaan sitä kriisiä, joka sinne paineita on tullut. Turkin kanssa on tehty erillinen sopimus, Eurooppa on yrittänyt totta kai näitä asioita hoitaa, mutta kyllä siitä valitettavasti silloin meillekin tietty osuus tulee ja kokemushan on se, että sitten kun tilanne rauhoittuu, olot rauhoittuvat, on myöskin ihmiset lähtevät palaamaan takaspäin. Olen monien somalien kanssa tekemisissä, jotka jo menevät perheineen takaisin Somaliaan ja muuta, eli ei tämä aina niin ikuista ole tämä pakolaisuus, mutta erittäin tärkeää on se, että autaminen tilanteiden rauhoittumisessa paikan päällä.
Niin siinä tuli vähän sivulauseena niin hyvä esimerkki siitä, että jos ajatellaan, että esimerkiksi somalialaisia perheitä, kuten Haavisto tässä nyt ainakin väitti, että palaisi Somaliaan, en tiedä pitääkö tuo väite nyt sitten paikkaansa, mutta jos oletetaan, että se pitää paikkaansa, niin herää kysymys, että jos kerran ihmisiä täältä jo palaa Somaliaan, niin mikä se meidän turvapaikan myöntämisperuste on oikeastaan sitten somaleille myöntää turvapaikkoja?
Tähän vielä vastaus, Pekka.
Alueethan on hyvin erilaisia Somalissa. Olen siellä itse paljon matkustanut. On alueita, joissa voi elää rauhassa. On alueita, joissa on erittäin vaikea turvallisuustilanne Al-Shabaabin vuoksi. Ja kyllä täytyy myöskin perheiden turvallisuutta kunnioittaa.
Kiitoksia keskustelusta kansanedustajat Pekka Haavisto ja perussuomalaisten Ville Tavio.
Kiitos.
Ja nyt Espanjasta Ulkomaanlehtiä lukee Madridissa Jyrki Palo.
Talouslehti El Economista kiitteli Espanjassa tiistaina eurooppalaisten teleyhtiöiden aikeita panna kapuloita rattaisiin internetin amerikkalaisjäteille Googlelle ja Facebookille. Kyse on Espanjassa juuri julkistetusta hankkeesta, jolla asiakkaista kerätyt tiedot aiotaan saattaa asiakkaan itsensä hallittaviksi. Amerikkalaisjättien teknologinen harvainvalta saarretaan, iloitsi El Economista. Lehden mukaan nimittäin Googlen ja Facebookin tapaisten yritysten keräämät käyttäjätiedot nostavat nämä yritykset palveluntarjoajina harvainvaltaiseen asemaan oligopoleiksi. Nyt espanjalainen kansainvälinen teleyhtiö Telefonica sanoo kehittävänsä alustaa, josta jokainen sen asiakas voi nähdä kaikki itsestään kerätyt tiedot. Asiakas voi halutessaan estää tietojen käytön tai rahastaa siitä, Telefonica lupaa. Myös brittiläinen Vodafone ja ranskalainen Orange ovat liittyneet hankkeeseen, El Economista kertoi. Telefonican asiakkaiden käytössä tällaisen alustan pitäisi olla ensi vuoden kuluessa. Yhtiöt julkistivat asian maanantaina Santanderissa Espanjassa. Talouslehti Ekonomistan mielestä kyseessä on ensiluokkainen edistysaskel ihmisten yksityisyyden puolustamiseksi internetissä. Lehti arvioi, että teleyhtiöiden hanke menee pitemmälle kuin EU:n tuomioistuimen vuoden takainen päätös, joka kielsi eurooppalaisten käyttäjätietojen siirtämisen Yhdysvaltoihin. Tuomioistuimen päätös ei poistanut ongelman ydintä, joka on amerikkalaisjättien vapaa pääsy verkoissa internetin käyttäjätietoihin, El Economista totesi. Yhtiöt ovat sittemmin vain hioneet metodejaan ja Facebook kehittää jo algoritmeja kasvotunnistukseen tavoitteena kontrolloida yhä tarkemmin käyttäjiä, lehti kirjoitti. Eurooppalaisten teleyhtiöiden nyt suunnittelemilla alustoilla on kapasiteettia panna sulku amerikkalaisjättien valta-aseman kasvulle, uskoi espanjalainen talouslehti El Economista tiistain pääkirjoituksessaan. Oikeistoliberaalipäivälehti El Mundo puolestaan ruoti pääkirjoituksessaan Espanjan jatkuvaa hallituskriisiä. Maa on ollut yli 8 kuukautta ilman uutta hallitusta. El Mundo kiitti, että kuningas Felipe VI teki oikein, kun hän maanantaina kieltäytyi aloittamasta jälleen yhtä tunnustelukierrosta puolueiden kanssa ja kehotti sen sijaan puoluejohtajia etsimään ensin ratkaisuja keskenään. Viime perjantaina parlamentissa kaatui virkaa tekevän oikeistopääministeri Mariano Rajoyn yritys pystyttää oikeiston vähemmistöhallitus. Sosiaalidemokraatit kaatoivat sen äänestämällä vastaan. Kuninkaan tehtävä on nimetä seuraava hallituksen muodostaja, mutta toimivia vaihtoehtoja ei ole, jos puolueet eivät liiku asemistaan. El Mundo-lehti painotti kuninkaan sanoneen, että moniarvoinen politiikka edellyttää vuoropuhelua, yhteistyötä ja kompromisseja. Me espanjalaiset olemme toistamiseen nähneet, että juuri vuoropuhelun, yhteistyön ja kompromissien puute on syy siihen, ettei maalla ole hallitusta, lehti kirjoitti. Siksi kuninkaan naulankantaan osuneet sanat asettavat puoluejohtajat vastuuseen, jos joulukuussa joudutaan pitämään kolmannet vaalit vuoden sisällä, El Mundo totesi. Se, mitä olemme Espanjassa eläneet viime kuukausina, on äärimmäisen vakavaa ja sillä voi olla korjaamattomia seurauksia. Kansalaisten parissa kasvaa tympääntyminen ja ärtymys, El Mundo varoitti ja arveli, että koko järjestelmän uskottavuus alkaa olla uhattuna. Konservatiivilehti ABC puolestaan loi silmäyksen Kataloniaan, missä separatistinen aluejohto vie eteenpäin hankettaan irrottaa Katalonia Espanjasta ensi vuoden alkupuoliskolla yksipuolisesti ja perustuslain vastaisesti. Separatisteilla ei ole enemmistökannatusta, mutta heillä on valta, koska heidän suosionsa on vahvaa harvaan asutuilla seuduilla, missä vaalitapa antaa suhteellisesti isomman edustuksen. Nyt kuitenkin myös Katalonian metropolissa Barcelonassa kaupungin johto on kääntynyt separatismiin, kirjoitti konservatiivinen ABC-lehti pääkirjoituksessaan. Lehti moitti kovin sanoin Barcelonan nykyistä vasemmistopopulistista pormestaria Ada Colauta. Objektiivisesti katsoen Colau on aina salannut kantansa, hän naamioitui asuntohäätöjä vastustavaksi sosiaaliseksi johtajaksi ja vähävaraisten puolustajaksi, mutta tänään on selvää, että se oli vain tökerö veruke valtaan pääsemiseksi, ABC luonnehti. Lehden mukaan Colaun moraalinen tekopyhyys on nyt paljastunut, koska hän on ilmoittanut osallistuvansa ensi viikonloppuna itsenäisyysmielisten Katalonia-päivän viettoon. Lisäksi Colau on sanonut Espanjan kansanpuolueen luisuman autoritäärisyyteen, vaatinut Kataloniasta tasavaltaa ja kehottanut kansalaistottelemattomuuteen itsenäisyyden puolesta, ABC summasi. Lehti katsoi, että autoritäärisyyteen on luisumassa Barcelonan pormestari itse, ei Espanjaa johtava kansanpuolue. Katalonia on edesvastuuttomien johtajien käsissä, he ovat kykenemättömiä arvioimaan sitä vahinkoa, jonka he aiheuttavat kansalaistensa useille sukupolville, kirjoitti Espanjan yhtenäisyyttä perinteisesti puolustava konservatiivilehti ABC tiistaina. Ja katsotaan vielä lyhyesti, mitä vasemmistomillinen El País-lehti ajattelee Espanjan koulujärjestelmästä, koulujen ollessa taas alkamassa aurinkomaassa. Lomat loppuvat ja alkaa uusi kouluvuosi, jota leimaa säätelyn sekavuus ja epävarmuus pahemmin kuin koskaan. Koulujärjestelmän suunnan puutteesta on tullut taakka maan tulevaisuudelle ja uusille sukupolville, El País kirjoitti. Lehti vaati, että poliitikkojen, jotka siis eivät saa edes hallitusta kasaan, on lakattava puhumasta suuria sanoja koulupolitiikasta ja ruvettava töihin. Pitää päästä pois ideologisista kiistoista ja keskittyä käytännön kysymyksiin. Voisi olla hedelmällistä rakentaa koulupolitiikkaa ensin alan omien toimijoiden voimin ja sitten vasta poliittisella tasolla, El País-lehti yritti neuvoa. Koulupolitiikka on ikuisuusteema. Espanjan demokratian aikana on tehty 7 kokonaisuudistusta, jotka ovat kumonneet toisensa sen mukaan, onko maata johtanut oikeisto vai vasemmisto. Käytännössä kouluasioista päättävät eri itsehallintoalueet, nykyistä valtakunnallista lakia ei noudateta. El Paisin mukaan on paradoksi, että järjestelmää yhtenäistämään tarkoitettu laki ei takaa oppilaille edes yhtenäisiä arvosteluperusteita. Tämän kouluvuoden alkaessa olemme todella pohjalla, se ei saa toistua, päätti vasemmistomielinen El Pais-lehti tiistain pääkirjoituksensa.
Näin Jyrki Palo. Minä olen Olli Seuri. Hyvää päivänjatkoa Ykkösaamusta.
Yle Uutiset kello 9 ja Margit Alasalmi, hyvää huomenta. Maailman pakolaisista lähes puolet on lapsia. YK:n lastenjärjestön UNICEFin mukaan viime vuonna 100 000 lasta matkusti Eurooppaan ilman huoltajaa ja haki turvapaikkaa. Suomeen tuli viime vuonna yksin yli 3000 alaikäistä. Ylen aamu-tv:ssä vierailut Suomen UNICEFin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki sanoo, että perheelle lapsen lähettäminen turvapaikanhakijaksi on aina viimeinen keino.
Viimeisenhän lähtee aina, kun lähdetään liikkeelle, niin lähtee lapset ja naiset, että ensin lähtee miehet, eli tämä kertoo äärimmäisestä hädästä. Ja tietysti näistä, niin sitten Syyria ja Afganistan tuottaa eniten näitä lapsipakolaisia, jos tämmöistä termiä voi käyttää, että 45% tulee näistä maista. Ja tämähän on äärimmäisen hälyttävä tilanne, sillä lapset on sitten erittäin